kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, pampederal na halalan umarangkada na mga presinto sa buong bansa nagbukas na din para ihalal ang isang bagong pamahalaan. Mga pro-Palestine aid activist binomba ng drone sa karagatan ng Malta. At sa Pilipinas, Atisa Manalo, kinoronahan bilang Miss Universe Philippines 2025. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, dumating na si Punong Minister Anthony Albanese sa Melbourne Cricket Ground upang simulan ang araw ng halalan. Inilarawan ni Albanese ang strategiya ng Labor para sa muling pagkapanalo gamit ang termino sa palakasan ng Animoy Kicking with the Wind in the fourth quarter. Matapos ang limang linggo ng kampanya, tumungo na ngayong araw ang milyon-milyong Australiano sa mga presinto upang magdesisyon para sa kinabukasan ng bansa at politika. Sa pinakahuling YouGov poll na isinagawa sa mahigit 3,000 katao at inilabas ngayong araw, nangunguna ang Labor Party sa 52.2% kontra 47.8% ng katunggali sa two-party preferred count na nagpapakita ng posibilidad na makabuo ito ng mayoriyang pamahalaan. Sa panayam ng Channel 9 Today's Show, sinabi ni Ginong Albanese na siya ay kampante sa resulta ng halalan.
I'm feeling pretty good. I've left nothing on the field. We got a really strong offer for the Australian people. Tax cuts for every taxpayer. Free TAFE for 600,000 Australians have already enjoyed it. 1.3 million Australians have been to an urgent care clinic. So we've been working really hard to put that positive offer forward before the Australian people. But now it's over to them.
Ang Labor ay papasok sa araw ng halalan na may 78 seats habang may 57 naman ang koalisyon sa 150 seats sa House of Representatives. Kinakailangan ng mayorya ng 76 na seats upang makabuo ng pamahalaan. Sa ibang balita naman, nagsimula na ang Democracy Day ng pinuno ng oposisyon na si Peter Dutton sa seat ng McNamara, isang itinuturing napakaligtas na seat para sa Labor na may 12.2% lamang. Matatagpuan ang McNamara sa timog ng Melbourne. Ito rin ang tirahan ng pinamalaking komunidad ng mga Hudyo sa Australia. Hawak ito ngayon ng Jewish Labor MP na si Josh Burns. Umaasa ang Liberal Party na magkakaroon ng resulta sa lugar, lalo't nagpa siya ang Labor na bigyan ng prioridad ng Greens sa kanilang preference vote sa naturang seat. Sa panayam ng Sunrise Channel o Sunrise sa Channel 7, sinabi ni Ginoong Dutton na anumang pagsusuri sa boto sa buong bansa ay magiging malinaw lamang pagkalipas ng alas 8 ngayong gabi.
You know, one in two people are probably voted by today, so it's going to be distorted in the first couple of hours. You won't really start to see the pre-polling numbers start to blend with today's numbers until probably sort of 8 o'clock. So it's that funny period where you'll get a distortion in the results and different booths will go different ways. But I'd sort of wait until 8 o'clock before you start to analyze it properly.
Sa ibang balita naman, sinabi ni Punong Minister Anthony Albanese sa SBS News na hindi dapat pagkatiwalaan ang mga Australiano ng koalisyon pagdating sa mga patakarang may kinalaman sa mga pensyon na bumabiyahe sa ibang bansa. Ayon sa kanya, ipinapakita ng mga dokumentong panggastos ng koalisyon na ilabas nitong Huwebes, unang araw ng Mayo na may plano ang Liberal National Party na bawasan ang ilang uri ng pension. Giit ni Albanese, ito ay malinaw na banta sa mga matatandang Australiano na umaasa sa pension habang nasa loob man o labas ng bansa.
And they're saying that they'll have savage cuts, including, of course, if pensioners go overseas for 4 weeks, then they'll have their pensions suspended. Now that will impact many of your listeners, elderly Greek Australians, Italian Australians, Portuguese Australians, so many Australians who do share their time between Australia and the country of their birth.
Samantala, itinanggi naman ni Dutton ang bintang ni Albanese ukol sa pension cuts para sa mga nagbabiyahe sa ibang bansa. Itinanggi ni Dutton ang payag ni Prime Minister Anthony Albanese at sinabing walang plano ang koalisyon na baguhin o putulin ang bayad sa mga pensyonado base sa kanilang paglalakbay sa labas ng bansa. Sa panayam ng SBS, sinabi ni Dutton na walang anumang hakbang ang koalisyon upang bawasan ito.
It's just completely false, and I think it's actually shameful that the Prime Minister would seek to scare older Australians. It's just another lie out of this campaign, unfortunately, and I've really made a focus on talking about our positive plan, and this is just a frankly misleading comment from the Prime Minister, and it's designed to scare people on the eve of an election.
Sa ibang balita, isang barko na nagdadala ng humanitarian aid at mga aktivista patungang Gaza ang binomba ng drone sa karagatan malapit sa Malta nitong Biyernes, ika-2 ng Mayo. Ipinost ng Freedom Flotilla Coalition NGO ang footage na nagpakita ng sunog sa isa sa kanilang mga barko at inaakusa ng Israel sa pag-atake. Hanggang ngayon, wala pang pahayag mula sa Israel ukol sa mga akusasyong ito. Ayon sa pamahalaan ng Malta, ligtas ang 12 miyembro ng crew at 4 na sibilyan na saksi sa insidente. Sa Pilipinas naman, nagsimula na din ang full alert status ng PNP ngayong araw upang tiyakin ang kaligtasan at kayusan sa buong bansa para sa nalalapit na eleksyon. Ang akbang na ito ay bahagi ng mga paghahanda upang maiwasan ang anumang insidente na maaaring makaapekto sa integridad ng eleksyon. At sa ibang balita, itinanghal din si Atisa Manalo ng Quezon Province bilang Miss Universe Philippines 2025 sa Coronation Night sa MOA Arena kahapon. Si Atisa ay dating Miss International 2018 runner-up at ngayon ay muling lalahok sa global stage sa Miss Universe Thailand ngayong Nobyembre. Kasama niyang nagwagi sina Winwin Marquez ng Muntinlupa bilang first runner-up at Ilana Aduana ng Laguna bilang second runner-up. Samantala, nakapasok naman sa top 24 ang nagrepresenta ng Filipino Society of Melbourne na mula sa Nueva Ecija na si Chanel Olive Thomas at Bella de la Cruz mula Lucena na kumakatawan sa Filipino Society of Sydney. At sa ibang malungkot na balita, pumano na din ang veterano aktor na si Ricky Davao sa edad na 63. Ang balita ng kanyang pagpanaw ay kinulungkot ng kanyang mga tagahanga at kasamaan sa industriya. Siya ay kilala sa kanyang mga natatanging pagganap sa telebisyon at pelikula at ang kanyang kontribusyon sa industriya ng showbiz ay mananatili sa alaala ng marami. At para naman sa lagay ng panahon ngayong Sabado sa Perth ay hina ang ulan at 22, maaraw sa Adelaide at 25, sa Melbourne maaraw din at 22, maulap naman sa Hobart at 19, sa Canberra maaraw din at 20, maulap sa Sydney at 23, sa Brisbane naman ay aambon at 24, sa Cairns ay may mga pag-ulan din at 28 at maaraw naman sa Darwin at 33 degrees Celsius. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.